kuva igice cya 19. Imana yiyerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Mu kwezi kwa gatatu, Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu, bageze mu butayu bwa Sinayi, babubambamo amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri, Uwiteka ari ku musozi, amubwira mutera amagambo ati, uko aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa, aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe, maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti, mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo uzakora kuri uyu musozi, no kwicwa zicwe. He kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurasa imyambi, naho rya bitungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi. Mose aramanuka ava kuri uwo musozi, aza ku bantu arabeza, bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati, umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, nimuterane n'abagore banyu. Ku munsi wa gatatu mu gitondo, inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana, abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga, Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajye aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka, biyeze kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati, abantu nibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti, ugoteshe uyu musozi urugabano weze. Uwiteka aramubwira ati, genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka ari kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari, arabibabwira.